Uzavření škol ze dne na den zásadně změnilo podobu českého školství, které muselo začít používat úplně jiné způsoby výuky. Jak se s tím české školy vypořádaly a jak se jim daří v době epidemie vyučovat přes internet? Začíná pravidelný přehled dění ve světě počítačů a internetu. Příjemný poslech vám přeje David Slížek.
Online Plus.
Pořad stále vysíláme z karantény a předstáčíme ho přes internet. Omluvte proto prosím případnou sníženou kvalitu zvuku. Na dálku zdravím u mikrofonu našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Vítej.
Ahoj Davide.
A naším dnešním hostem je Eva Pavlíková z neziskové organizace Česko.digital. Ta provozuje službu Učíme online.cz, která školám pomáhá se zprovozněním výuky online. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak jak byly české školy na přechod k učení online připraveny? Předpokládám, že příliš ne, protože se tady online, aspoň třeba na těch nižších stupních škol, příliš moc neučí. Je to tak?
Myslím si, že ta situace byla pro každou školu úplně hodně jiná. Od situace, kdy školy už byly zvyklé na online vyučování a pro ty učitele to nebylo nic nového, po ty školy, které začaly řešit, jak vůbec se svými žáky komunikovat online, jak posílat e-maily a jak vlastně komunikovat i s rodiči v rámci té výuky.
To znamená, že tam opravdu byly školy, které prostě jenom přepnuly na online výuku a jeli dál bez nějakých větších komplikací. To se mi skoro až nechce věřit, že by takto školy byly připravené některé.
Já si myslím, že hrozně záleží, protože je spousta učitelů, kteří pracují jako na našem projektu a vidíme, že je to pro ně už něco, co si dříve vyzkoušeli. Takže jsme rádi, že jsou i školy, které nepotřebují aktivní pomoc, ale zároveň jsou tady školy, které podle mě ani v této chvíli nepřipli na online výuku a jsou situace, kdy ani nemají kontakty s těma žákama. Takže ta stupnice je jako hodně široká.
Kolika školám jste vlastně v rámci toho projektu už nějakým způsobem pomohli s nastartováním online výuky?
My jsme ten projekt spustili asi před 2 týdny a v současné chvíli se na nás obrátilo více než 130 škol. Když říkám škola, je možné, že se na nás obrátil ředitel školy anebo taky učitel z té dané konkrétní školy.
Jakým způsobem ta výuka na dálku nejčastěji probíhá přes internet? Jsou to e-maily, jsou to nějaké videokonference, nějaké online tabule nebo nějaké jiné prostředky?
Můžu mluvit za ty školy, které se na nás obrátily a často je to situace, kdy už nějakou technologii ve škole měli, ale aktivně ji nevyužívali, to znamená využívají teď celou třeba sadu produktů Google, ať je to Google Meet, kde se setkává celá ta třída online a částečně i pro výuku využívají třeba Google Classroom. A pak jsou ty situace, kdy si škola chce s námi poradit, jakou technologii vybrat, jestli vybrat technologie od Microsoftu nebo Google, ale nakonec se třeba rozhodne, že pro ní tu danou situaci je lepší komunikovat se žáky e-mailem. Mám i konkrétní příklad, kde se na nás obrátila střední škola s žáky s lehkým postižením a tam jsme se opravdu shodli na tom, že ta situace není připravená, aby využívali ty technologie.
Co vlastně taková škola, když chce přejít na online výuku, z toho technologického hlediska potřebuje? Předpokládám, že samozřejmě připojení a nějaké počítače, ale co dalšího?
K tomu připojení a počítače chci říct, že to není samozřejmost, to znamená potýkáme se i se situacemi, kdy ta škola opravdu řeší, že ten žák buď nemá ten počítač, protože ho třeba využívá maminka nebo tatínek pro práci, anebo nemají připojení, nebo možná mají připojení na mobilu, ale pokud tyhle ty parametry mají, tak pak vlastně vždycky my pomáháme tak, že ten dobrovolník se spojí s tou školou a je schopný všechno připojení zajistit online. To znamená, on typicky pomůže se zprovozněním platformy pro Google, typicky pomůže s nastavením, může pomoct i učitelce tak, jak využívat technologie a případně pak může i poradit, jak vlastně tu technologii si zprovoznit ty žáci. Ale prakticky oni potřebují jenom počítač, protože všechny ty služby, se kterými my pomáháme, už jsou dneska v cloudu.
Setkáváte se opravdu třeba i se školami, které nemají internetové připojení vůbec, nebo prostě nemají počítače pro učitele, aby ti učitelé mohli nějak tedy fungovat online?
My se dneska setkáváme se školami, které se na nás obrátí, to znamená, ten aspekt toho internetu tam je, ale zároveň víme, že jsou školy, které opravdu se potýkají s tím, že ti žáci nemají žádné připojení a snažíme se i vlastně ty sociálně znevýhodněné skupiny řešit v rámci připravované sbírky hardwareu.
Sbírka hardware, to znamená nějaká od lidí, kteří třeba mají počítač, který nepotřebují, nebo od firem, které můžou takhle přispět?
My vnímáme to, že je ta situace, kdy opravdu je problém, i ta učitelka třeba nemá to požadované vybavení, anebo i ten žák. Takže vlastně my jsme v rámci koordinace s naší dobrovolnicí Danou Vaničkovou vlastně oslovili napříč trhem většinou IT firmy, jestli mají nějaký hardware, který můžou darovat. Pro nás je ten princip darování velmi důležitý, protože je to aspekt dlouhodobosti využívání toho zařízení. Takže může vlastně jakákoliv IT firma darovat zařízení. A my dneska komunikujeme jak s terénními pracovníky v neziskových organizacích, tak s těmi školami, že bychom to zařízení darovali jim a oni případně můžou to zařízení dlouhodobě propůjčit té rodině v rámci toho studia.
Říká Eva Pavlíková z neziskové organizace Česko Digital. Já se teď obrátím na Petra. Petře, myslíš, že tedy školy byly nějakým způsobem v Česku připraveny na to, jak tedy přejít na online výuku? Já vím, že se i tím tématem v našem pořadu zabýváme čas od času, že většinou si říkáme, že školy vlastně na online výuku moc připravené nejsou. Ale teď prostě ta situace nazrála do takového jaksi krizového scénáře, že do toho internetu museli prostě jít. Takže asi jak teda podle tebe to české školství bylo připraveno na podobnou věc?
Já jsem okouzlen tím, jak rychle a pružně to ty školy dokázaly. Téměř okamžitě přešly na, já nevím, jestli se tomu dá říkat online výuka. Je to improvizovaná záležitost. Každá škola to dělá trochu jinak. Málo kde, řekl bych, je to dokonalé. Ale spustili to okamžitě, spustili to naprosto bez verování. Do té vody jsme byli hozeni všichni, celá společnost. Já si myslím, že to je úžasný výkon, co podali.
Ty máš nějaké zkušenosti přímo s tímhletím, nebo vlastně to sleduješ jako já, vlastně hlavně podle toho, co se píše různě a podobně?
My máme dvě děti, které jsou v prvním ročníku na vysoké, takže tam sleduju, jak se s tím vyrovnávají vysoké školy, což není to, o čem si tady povídáme. A jinak to mám z doslechu, ale to, co vidím, konec konců jsem novinář, takže snažím se monitorovat situaci, dívat se, co se děje okolo mě a opravdu to na mě dělá dojem. Hmm. Je řada stížností ze strany rodičů, že jsou děti přetěžovány domácími úkoly, že to ti rodiče nezvládají a tak. Věřím, že to je všechno pravda, ale to je neskušenost, to je potřeba si to vyzkoušet a počkat, jak se celý ten systém zaběhne. Já bych učitelům v tomhle směru nevyčítal vůbec nic, mám k ním veliký obdiv, že se do toho pustili způsobem, který pro ně musí být nepřirozený, nezvyklý a že se taky postupně učí, jak to dělat líp.
U těch vysokých škol, tam je vlastně občas také vidět nějaký posun, dost já mám nějaké informace od svých známých, tak některé třeba české školy se dosud bránily nějakému zveřejňování skript v online podobě nebo nějakým webinářům a webovým podobám, ale teď se to prostě také téměř ze dne na den muselo změnit, takže i tam je vidět asi i nějaký posun, ale my se dnes opravdu spíš zabýváme těmi základními a středními školami. Já se vrátím k Evě Pavlíkové. Jak to vlastně tady funguje u učitelů? Učitelé fungují stále ze škol, anebo třeba se připojují právě přes nějaké ty online nástroje z domova?
Tak školy jsou zavřené, to znamená, myslím si, že v drtivé většině se učitelé připojí určitě z domova. To, co máme jako velkou výhodu v rámci projektu, že jsme i napřímo komunikace s těmi učiteli, to znamená, že když mají jakoukoliv obtíž v rámci toho připojení, tak jsme schopni jim jako velice dobře pomoct. Možná ještě to doplním vlastně, že to, co zmiňoval Petr, tak ta role té rodiny je hodně důležitá a my se vlastně v rámci projektu snažíme jako opravdu multidisciplinárně všech těch cílových skupin jako dotknout a být v tom dialogu, protože tak, jak říká ta rodina, je často ten i opěrný bod, který i tomu učiteli může pomoct.
Jak s tím tedy ti učitelé bojují z té technické stránky? Jaké třeba problémy nejčastěji musíte řešit, co se týká techniky, připojení a podobně?
Myslím si, že jsou to jako běžné potíže, který má člověk, který začne pracovat z domova, to znamená, funguje mu kamera, funguje mu zvuk, jeho internetové připojení dostatečné na tu výuku. A stejně tak potom ten učitel se může potýkat s tou komunikací s těmi žáky. To znamená, že třeba žák řekne, že se nemůže připojit v nějakou dobu. Takže úplně běžné si myslím problémy stejně jako má kterýkoliv člověk, který přešel najednou z práce, kde se setkával fyzicky do prostředí domova.
Mm-hmm. Říkáte, jestli má dostatečné internetové připojení, pokud třeba pořádá nějaké videokonference s mnoha žáky, tak jsou ty nároky na připojení nějaké opravdu vysoké, nebo se to dá zvládnout i na nějaké třeba pomalejší, méně kapacitní lince?
Já si myslím, že se to dá zvládnout i na pomalejší lince, ale to, co je tam relativně v tom online kontaktu hodně důležité, je vidět se na té kameře, protože to je jako oboustranná interakce. Takže vlastně ta využití videa je trošku náročnější na ty spojení a to, s čím se potýkají ty učitele, že třeba ten žák není chvíli vidět nebo není chvíli slyšet. Takže jsou to jako ty běžné problémy v rámci toho, tak jak každé to připojení má ještě ten jednotlivý student.
No, na to jsem se právě chtěl také zeptat, jak se vlastně řeší ta zpětná vazba, protože přece jenom ty videokonference jsou asi trochu náročnější i na organizaci a na to, aby se ten učitel mohl věnovat každému tomu žákovi, tak jestli právě se třeba dělají i nějaké jaksi výuky v nějakých třeba menších skupinkách nebo prostě jenom jeden žák versus učitel, nebo jestli se to prostě řeší třeba přes e-mail a podobně a jak se ta zpětná vazba takhle online vlastně může dobře vyřešit.
Když pomenu ty situace, kdy opravdu ten učitel komunikuje třeba k rodině a pošle úkoly e-mailem na celý týden a snaží se tu výuku dělat víc jako interaktivnější, tak vlastně my jsme i na základě toho, o čem tady mluvíte, spustili program s učiteli, aby ukázali, jak ta jejich jako praktická výuka probíhá. Když tomu říkáme projekt Učíme na nečisto a tam se vlastně ukazuje, že je potřeba v rámci každé výuky, té interaktivní online výuky, nastavit nějaký pravidla té komunikace, protože tak, jako fungovala frontální výuka ve fyzickém kontaktu, tak v tom online prostředí je to úplně jiná interaktivita a jiná dynamika té skupiny. Takže ty učitelé říkají shodně, je potřeba nejdříve nastavit ty pravidla té komunikace, to znamená nejíst, nepít, vypínat mikrofon, vědět, jak se hlásit, přesto jak zapojit ty studenty v rámci té jednotlivé hodiny a samozřejmě upravovat i ty skupiny, protože když máte na online výuce 30 studentů, tak ta interaktivita a obecně ta komunikace je daleko složitější. Takže myslím si, že jsou i ty učitelé, kteří jako přizpůsobují tu situaci, buď to dělají v menších skupinkách, ale to je zase náročnější jako pro toho učitele, a nebo i na té střední škole už je to víc jako formou konzultací, kdy máme vlastně zkušenost, kdy jedna to vlastně učitelka u nás na střední škole zadává výuku v Google Classroom a v podstatě tu online výuku, respektive konzultaci na Google Meet využívá jenom pro konzultace, pokud ten student chce. Takže tam je jako velká výhoda, zase na druhou stranu je to větší míra samostatnosti těch studentů, což je žádoucí.
Je ta online výuka vlastně vhodná pro všechny žáky? Teď myslím všechny žáky všech věkových kategorií. Zvládají to i třeba žáci na prvním stupni? Nebo se tady opravdu bavíme třeba až o starších dětech, které už jsou schopné samostatně nějakým způsobem třeba využívat internet a pracovat na něm?
Já bych chtěla za prvý říct, že my online výuka nevnímáme jako ten přesun té frontální výuky z fyzického prostředí do online. Vždycky je to změna té dynamiky. Ale mám i konkrétně ty příklady a dávali jsme ten jeden z příkladů na Učíme na nečisto, kdy paní učitelka ukazovala, jak pracovat se žáky třetí třídy na výuku angličtiny a češtiny a fungovalo to velice dobře. A konkrétně ona má třeba 90-minutové bloky, ale tak, jak zapojuje tu skupinu, tak využívá i pohybovou aktivitu a opravdu mění ty aktivity. Takže si myslím, že hodně záleží a hodně je to jako na kreativitě a na přístupu toho učitele, ale je to vhodný i pro ty studenty prvního stupně.
Vrátím se ještě trošičku k těm technickým požadavkům, aby vůbec třeba ten žák mohl se k té výuce připojit. Potřebuje opravdu počítač, nebo stačí třeba se připojit jenom přes smartphone, nebo nějaký tablet, nebo nějaké takové mobilní zařízení?
Myslím, že hodně záleží na tom, jak ta výuka je koncipovaná, protože pro třeba Google Hangout nebo pro Microsoft Teams opravdu stačí připojit svou kameru a reproduktor s mobilním zařízení, ale v případě, kdy třeba učitel využívá Google Classroom nebo požaduje vyplnění úloh papírové podobě, respektive v elektronické, třeba Google Docs, tak tam už je to složitější využívat z toho mobilu a jsme v té situaci, kdy jsou ty studenti, jsou ty na první třeba stupni, kdy ani nemají ten mobil, anebo mají jenom ten mobil, takže tam hodně záleží na tom, i jak ten pedagog pojme tu výuku a nejenom online, ale jak probíhá i ta příprava doma.
Máte nějaký přehled, třeba jaký je podíl těch studentů a žáků, kteří se nemůžou vůbec té online výuky i v rámci školy, která ji teda nějakým způsobem zprovozní, zúčastnit, protože třeba opravdu ta technická omezení jsou tak velká, že nejsou schopni překročit?
Tohleto konkrétní číslo teď nemáme. My se snažíme v rámci jako zajištění sociálně znevýhodněných skupin zjistit, kolik je vůbec dneska žáků v celé republice, který nemají ani připojení a ty výuky nejsou schopni vůbec se účastnit podle rychlého terénního výzkumu ve spolupráci s nadací OSF. A Člověka v tísti se ukazuje, že těch studentů je mezi 3,5 tisíce a 4 tisíce, kteří nemají vůbec připojení, to znamená, nemají ani zařízení a nejsou schopni se ty výuky účastnit. To znamená, jsou jako v jistý velký sociální izolace v určitý svý třídě.
Já jsem v médiích četl případy paní učitelek, které chodí prostě po těch rodinách osobně a rozdávají ty úkoly na papíře tam právě, kde jako není možné ty žáky nějakým způsobem připojit přes internet k výuce, což je teda obrovská obětavost a hodně tomu tleskám. Ale hlavně bychom se asi spíš teď možná měli snažit, aby i ti žáci, kteří nemají ty technické prostředky, je nějakým způsobem měli, protože to bude jak pro pedagogy, tak pro ně asi trošičku přece jenom jednodušší. Petře, obrátím se zase na tebe. Ty jsi vlastně také pedagog. Vyzkoušel jsi sám nějaké učení online? A jaké to třeba je, pokud jsi to zkoušel z pohledu pedagoga? Jaká je ta interakce, nebo jak odlišná je ta interakce se studenty?
Já si to dneska odpoledne vyzkouším poprvé, tak se mě na to zeptají třeba až za týden. A mám z toho trochu trému, protože přestože učím 20 let, takhle po kouscích, po večerech, tak tohle jsem ještě nikdy nedělal. Tak jsem nesvůj z toho, jak nám to všem půjde, ale zase na druhou stranu jsou to dospělí lidé a co nebudu umět já, to určitě zvládnou oni.
A připravoval ses teda nějakým jiným způsobem, než na třeba nějakou přednášku, kterou bys měl fyzicky?
Obsahově ne. Já učím seminář na studiích nových médií a to je interaktivní komunikace během toho semináře. Typicky to děláme tak, že jeden student má referát a my o něm pak diskutujeme. Mm-hmm. Předpokládám, že tohle půjde zvládnout přes online připojení poměrně snadno a skoro úplně stejně jako v té učebně. Navíc to jsou všechno lidé, kteří jsou běžně zvyklí denodenně epidemie, neepidemie tímhle způsobem pracovat.
My se tady bavíme o tom, že školy vlastně teď byly nuceny, docela brutálně nuceny do té online výuky naskočit. Myslíš si, že tahle zkušenost nějakým způsobem tedy do budoucna změní české školství, že bude třeba online výuka běžnější součástí té klasické výuky, až tedy epidemie opadne?
Já nevím, to by asi, jinak to řeknu. Já vlastně doufám, že ne, protože jestli se to stane, tak to znamená, že ta výjimečná situace, ve které jsme se octli, bude mít dlouhé pokračování anebo zanechá trvalé následky. Takže myslím si, že je prýma, že si to školy vyzkoušely, že mohou v klidu popřemýšlet, až bude zase všechno normální, jak to začlenit do svých možností a do svých plánů, ale aby se z toho stala trvalá součást, každodenní součást zkušenosti žáků a učitelů. To mi připadá jako dystopický scénář. Tomu bych v tuhle chvíli nefandil ani trošku.
Takže ta fyzická účast a ten fyzický kontakt prostě tváří v tvář je pořád lepší než přes videokonferenci.
Ještě jinak, já si myslím, že tahle zkušenost z toho online by mohla změnit podobu té fyzické výuky, té frontální výuky ve škole. Že hodně lidí, žáků i učitelů si teď promyslelo, že to vlastně jde dělat i jinak. A že bude možné tuhle zkušenost přenést do té standardní výuky. Že se spousta věcí například dá dělat s mnohem větší samostatností žáků. Mm-hmm. Ale tohle vyžaduje tu zkušenost opravdu nějakým tvůrčím způsobem zpracovat, vyžaduje to časový odstup.
Zpátky k Evě Pavlíkové, co si myslíte vy z těch vašich zkušeností se školami? Myslíte, že tedy do budoucna budou vstřícnější k té online výuce a budou je nějak zapojovat třeba i doplňkově, tedy do té klasické výuky?
My věříme v to, že to povede nebo pomůže té jako proměně toho školství. Tak, jak mluvil Petr o tom, myslím si, že je důležité, aby i ty rodiče, i studenti, i ty školy vlastně zažili si tuhletu situaci a mohli to začlenit do té výuky. Protože jsou hezký případy, kdy diskutovali jsme třeba o zapojení online výuky do základní umělecké školy. Situace, kdy rodič chce vidět svého žáka, vidět na koncertě houslí, ale protože probíhal koncert půl čtvrtý, tak se nemohl uvolnit z práce. Takže si myslím, že ty pozitivní efekty doufám, že si přeneseme i do budoucnosti.
Chtěl jsem se zeptat ještě na jednu věc vlastně k tomu vašemu konkrétnímu projektu. Vy jste už mluvila o tom, že vlastně pomáháte školám zprovozňovat technologie od Google nebo od Microsoftu. V téhle souvislosti jsem se chtěl zeptat, není tady přece jenom trochu určité jako nebezpečí nějakého vendor lock-inu v rámci škol? Těch technologií určitě existuje mnohem více, jsou různé další programy.
My věříme, že technologie od Microsoftu a Google jsou technologie, které jsou dlouhodobě využitelné a zároveň jsme s nimi začali právě proto, že komunity z Google a komunity z Microsoftu nám vyšly vstříc a když se na nás škola obrátí, tak prakticky do pár hodin má zpětnou vazbu a volají dobrovolník a je schopen jeden na jednoho pomoct. Zároveň vnímáme ten vendor lock-in, o kterém mluvíte a my jsme otevřená platforma, to znamená, když bude jakýkoliv jiný dodavatel nebo jakákoliv jiná pomoc nám chtít s rozšiřováním technologií, tak jsme otevření. Zároveň i rozbíháme komunikaci, jak to vyvážit a jestli existuje i alternativa v podobě open sourceu. A to, co ještě chci uvést, je, že tyhle obě technologie, o kterých se tady bavíme, jsou dlouhodobě pro školy zdarma. To znamená, my se určitě nepouštíme do situací, kdybychom dobrovolně teď dobrý víře pomohli té škole, ale zároveň bychom ji do budoucna zavázali nějakou platbou.
A jak vnímáte třeba roli ministerstva školství nebo vůbec tady českých úřadů v tom, jak pomáhají třeba školám?
My v rámci projektu Česko Digital se vždycky snažíme o dialog a o spolupráci, to znamená od prvních dnů se snažíme komunikovat s jednotlivými zástupci ministerstva školství. My věříme to, že je to vždycky i o spolupráci a tak jako ministerstvo školství má v některých částech omezený pravomoce, protože nechce doporučovat jednu, dvě nebo tři technologie, tak my naopak jim můžeme pomoct být tou hybnou silou ze spoda a být tou hodně interaktivní a aktivní skupinou, která může rychle pomáhat těm učitelům nebo i školám. Takže my to vnímáme hodně od dialogu a myslím si, že ta spolupráce i do budoucna je ta správná cesta.
Tak to já možná připomenu, že ministerstvo školství má takový svůj malý portál, který se jmenuje Na dálku. Ta adresa je nadalku.msmt.cz, kde má nějaké informace právě jak pro školy, tak pro rodiče, které by je mohly pomoci právě s nastavováním té online výuky. Tolik tedy náš dnešní host Eva Pavlíková z neziskové organizace Česko Digital, která provozuje službu Učíme online.cz, která školám pomáhá se zprovozněním výuky online. Díky a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Děkuji moc, na shledanou.
A loučím se také s naším pravidelným komentátorem, redaktorem Deníku N a nastávajícím online pedagogem Petrem Koupským. Petře, zase za týden se těším na slyšenou.
Na slyšenou.
Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.